šo informāciju sagatavoju divreiz gadā. Mēs redzam, ka ir arī pozitīvās ziņas, pretēji varbūt tam, ka bieži vien izskan, ka bankas nekreditē. Tomēr kopumā banku kredītportfelis Latvijas uzņēmumiem kritums, kas bija vērojams vairāku gadu garumā, ir apstājies un ir neliels kredītportfeļa pieaugums. Un mūsuprāt, tā ir laba tendence, kas parāda to, ka šie te vecie kredīti, kas tika norakstīti, kas bija sliktie, ar vieniet mazumā un savukārt jaunas sniegto kredītu apjoms Latvijas uzņēmumiem pakāpeniski palielinās.